Genetická modifikace je zásah člověka do dědičné informace vybraného organismu a změna jeho vlastností. Přestože se to zdá být poněkud proti přírodě, nejedná se o novinku. Ke změně genu totiž dochází i běžným šlechtěním rostlin či domestikací zvířat. Ovšem genové inženýrství tyto zásahy provádí zcela cíleně. Sami vědci sice uznávají, že nic není úplně bez rizika, jsou však přesvědčeni, že genetické modifikování je mnohem šetrnější k člověku i životnímu prostředí než současné metody šlechtění, které často využívají radioaktivní záření a chemikálie a navíc jejich výsledek nelze vždy dopředu odhadnout. Velice často se genetická informace plodin upravuje tak, aby rostliny byly schopny sami vytvářet toxin, který zabíjí škůdce. Na tomto principu funguje i BT bavlník, který se díky vědcům umí bránit útokům makadlovky bavlníkové. V čem výhoda BT plodin spočívá, vysvětluje profesor Zdeněk Opatrný z katedry experimentální biologie Univerzity Karlovy.
Celá ta strategie, jak u toho bavlníku, tak u spousty jiných plodin, takzvaně BT, vychází z toho, že vědci někdy na počátku 20. století zjistili, že existuje nějaká bakterie, ta se jmenuje Bacillus thuringiensis, a ta dělá toxin a ten toxin ničí přesně specificky určitý hmyz. Takže další krok byl takový, že si chytří vědci řekli, a co kdybychom toho bacoucha napěstovali, tak říkají ve flašce, ve fermentoru, a pak ho zabijeme, ten toxin tam zůstane a my, když tím budeme stříkat takhle pole, tak ono nám to zabije všechny ty mouchy, které byly původně tím toxinem ničeny. Takže se vyrábějí na veliko různé takzvané biopesticidy, které doporučují a používají organičtí zemědělci a ty jsou udělány takhle. To znamená, mají v sobě tenhle ten BT toxin. To jediné prohřešení, které udělali genoví inženýři, je v tom, že si řekli, no proč mám stříkat ten toxin na rostliny, tak zkusím naučit tu rostlinu, ať si ten toxin dělá sama, což jde. Těmi našimi technikami vemu gen z bakterie, strčím ho do rostliny, dostanu BT bavlník.
Z toho vyplývá, že BT bavlník potřebuje například méně insekticidů. Díky tomu a vyšším výnosům, které slibuje, by se farmáři měli vrátit počáteční investice spojené s koupí GM osiva, přestože je dražší než osivo konvenční. Odpůrci geneticky modifikovaných plodin ale podotýkají, že získat z BT bavlníku vyšší výnosy není tak snadné. Mezi kritiky patří i režisér filmu Semena hořkosti Miša Pelet.
Jeden z hlavních důvodů je, že pokud chtějí mít z geneticky modifikované bavlny větší úrodu, musí ji dodávat živiny, tedy různá hnojiva. A hnojit se nedá, když je země suchá. Jenže farmáři ve Vidarbze, kde jsme natáčeli, nemají žádné zavlažování. 90% z nich je závislých pouze na dešti, což znamená, že nemohou zalévat a tím pádem ani hnojit, když je potřeba. Z toho důvodu nemohou mít takovou úrodu, jakou Monsanto slibuje.
Americká firma Monsanto je největším dodavatelem GM osiva a bývá často označována za původce krize indických farmářů. Mnoho odborníků se však shoduje, že nelze vinit konkrétní společnost ani samotnou genetickou modifikaci. Je o tom přesvědčen i profesor Zdeněk Opatrný.
V podstatě jakákoliv vyšlechtěná odrůda proti těm úplně planým má obecně větší nároky na jídelníček. To je jeden z těch důvodů. Druhá věc je, a priori je pro bavlník dobře, když báječně roste a ten roste, když se dobře hnojí a když má dost vody. Ale na druhé straně jsou samozřejmě oblasti, které jsou více nebo méně suché a v té Indii je realita taková, že z těch asi 12 odrůd 3 jsou pro suché oblasti, jiné jsou pro takové oblasti, jiné jsou ještě pro jiné oblasti. Čili záleží na tom, ne jestli je to BT nebo ne BT, ale z jaké původní odrůdy to bylo vyšlechtěno. A tam potom, jako jestliže řekl bych si případný indický farmář, někde sežene nějaká semena, která byla třeba pro úplně něco jiného, no tak má v podstatě smůlu. Ale to je pak otázka, řekl bych, férovosti toho vnitřního obchodu, ale ne toho, že je to prostě podraz a priorního výrobce, potažmo vědce na ubohého indického farmáře.
Právě oblast Vidarbha ve státě Maharášta, kde se film Semena hořkosti natáčel, je jednou z nejsušších a nejzaostalejších oblastí v Indii. Proto patří i mezi území nejvíce zasažená vlnou sebevražd. Podle kritiků za to mohou také nekalé obchodní praktiky firmy Monsanto a její údajné vazby na americkou vládu. Jak říká režisér Misha Pellet,
když Spojené státy a Indie podepsali velkou smlouvu o korporacích v roce 2005, Monsanto se podílelo na formulování části týkající se geneticky modifikovaného zemědělství, aby si tak společnost zajistila povolení svých produktů v Indii. Pak Monsanto vtrhlo do Indie a najalo bollywoodské herce, aby hráli v televizních reklamách farmáře spokojené se svou úrodou. Musíme si uvědomit, že indičtí farmáři nejsou příliš vzdělaní a většina z nich je negramotná. Nemají žádný nezávislý zdroj informací. Vědí jen to, co jim řeknou prodejci. A ti jim toho většinou naslibují hodně.
Málo vzdělaní farmáři navíc často nedokážou zhodnotit, který druh bavlníku by měli zvolit a jestli jsou schopni mu poskytnout požadované podmínky. Podle indologa Zdeňka Štipla však nelze vinit pouze zahraniční prodejce osiva.
Nedostatek vzdělání tam bez pochyb hraje velkou roli, protože ti farmáři to nedokážou pochopit. Navíc, jak je ta indická vesnice stále konzervativní, tak je tam určitý takový princip stádnosti. To se prostě dělá to, co dělá jeden, nebo nedělá nikdy nic jeden, vždycky to dělají všichni hromadně. O to je to pak horší, když přijde nějaká prostě takováhle monzunce opozdí a tak dále, tak to zasáhne všechny. Ale já trošku mám problém s tím, že je to nějaký negativní vliv Západu. Ono se to tak snadno jako vysvětluje, ať už tohle tu retoriku používají zahraniční, tady neindičtí aktivisté, nebo i ti indičtí, vždycky hledat tu příčinu toho ohrožení nebo nebezpečí někde venku. Samozřejmě ta Amerika se tak nabízí, to je vlastně víceméně snadný terč, ale nemyslím si, že by to bylo také zjednodušené, protože v tom indickém zemědělství samozřejmě je celá řada indických firm, které nabízejí už něco podobného, možná, že to není jenom tak mediálně zatím známé.
To potvrzuje i profesor Zdeněk Opatrný.
Indie je v této chvíli jak ekonomicky, tak vědecky na tak vysoké úrovni, že tam je řada lokálních biotechnologických společností, které s Monsantem nemají absolutně nic společného. V roce 2004 existuje něco, co se jmenuje Genetic Engineering Approval Committee, tedy indická komise, která schvaluje, co se smí uvolnit do praktického používání. A ta tenkrát schvalovala 3 různé odrůdy BT bavlníku. Ty byly monsantiácké, ale v této chvíli se tam schvaluje dalších asi 12 odrůd, které, vypadá to velmi pravděpodobně, už nemají s Monsantem nic společného, hledá jako nějaké původní technologie, čili takové to obecné klišé. Je to jenom tento zahraniční masivní kapitál, který se vykořisťuje chudou Indii. Tak to tak vůbec není.
Indolog Zdeněk Štipl navíc zdůrazňuje, že nelze označit pouze jednoho viníka sebevražd. Problém indických farmářů je mnohem komplexnější a začal už o dekádu dříve, než BT bavlník vstoupil na indický trh, tedy na počátku 90. let. Tehdy v Indii proběhla velká hospodářská reforma, která však nepřinesla téměř žádné změny v zemědělství.
Indie usilovala od počátku 50. let o dosažení soběstačnosti, především právě zemědělské produkci, ale jedná se o produkci základních potravin, to znamená rýže, obilí a ty věci, které jsou jakoby nad tím, tak to jsou spíš také jakoby odvážné experimenty. A bohužel, protože to zemědělství neprošlo reformou, tak moc není vůle ani jakoby snaha tyhle ty experimenty podnikat. On celý ten problém opravdu leží v tom nereformovaném zemědělství. Kdyby indičtí farmáři byli státem podporováni třeba právě opustit tuhle tu produkci, ať už bavlny nebo opravdu takových těch velkých produktů, které se snadno prodají a vždycky na tom trhu se pro ně místo najde. Ovšem samozřejmě otázka je, za jak vysokou cenu, ty ceny výkupní nejsou moc vysoké. Tak kdyby tohle ten stát je podporoval v tom, aby tohle to opustil a naopak začali experimentovat s něčím, co by třeba bylo nákladnější, bylo by to náročnější na pěstování, ale potom by se to mohlo uplatnit na mezinárodním trhu, tak by to zřejmě tahle ta situace nebyla. Jo? On, když si vezme počátek 90. let, je indické ekonomické reformy. Znamenaly pro to nereformované zemědělství obrovský nárůst cen energií, a protože to zemědělství je extrémně závislé na vodě a v Indii všechno se odehrává podle monzunových cyklů, takže se stane, že jednou ten monzun nepřijde vůbec, anebo přijde třeba o 14 dní později, anebo naopak dříve, tak to určitou část produkce toho daného roku zlikviduje. A pro ty farmáře samozřejmě tohle je likvidační, oni se vezmou půjčky, zadluží nejprve svoje pole, potom svůj dům, tu a tam i svoji rodinu. A když ten monzum nepřijde nebo se zase spozdí příští rok, tak ten člověk přijde o všechno a pak opravdu nevidí jiné východisko než tu sebevraždu.
Budoucnost indických farmářů je v každém případě velmi nejistá a řešení jejich problémů je zatím v nedohlednu. Režisér Miša Pilet je přesvědčen, že situace se rozhodně nevyvíjí příznivě.
Myslím si, že budoucnost indických farmářů je... Můžeme to vidět na tom, co se stalo v Americe. Už nemáme téměř žádné malé rodinné farmy. Farmaření je korporátní, protože jednotliví farmáři nemohli přežít. A myslím si, že to samé se stane i v Indii. Ale tam jsou navíc stovky milionů farmářů, kteří nemají kam jít. Nejspíš tedy odejdou do velkých měst a skončí ve slamech, kde se budou snažit nějak přežít. To ale pouze zapříčiní větší sociální rozdíly mezi obyvateli Indie a další velké problémy.
Tradiční způsob zemědělství, tak jak se skutečně realizuje v Indii od těch 50. let, tak ten musí vymřít, protože pokud by nevymřel, tak ty lidi by neměli prostě dostatek prostředků na živobytí, jak už ostatně nemají dnes. To se musí nějakým způsobem reformovat. To je, myslím, že každému patrný. Teď jde jenom o to, jakým způsobem ta reforma má proběhnout. Od těch ekonomických reform v 90. letech, které opravdu část toho indického trhu připustila do něj zahraniční kapitál a spousta věcí se změnila, tak od těch 90. let je velký problém Indie, že se rozvírají, otevírá se propast nebo se prohlubuje propast mezi městskými vrstvami a vrstvami žijícími na vesnici. A stále ta vesnice samozřejmě na počet obyvatel dominuje. Tahle ta propast se prohlubuje a zřejmě se ještě prohlubovat bude. Nikdo zatím nepřišel s nějakým řešením.
Dodává indolog Zdeněk Štipl.